Hawaasni Oromoo Ameerikaa dhiibbaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jira jedhan balaaleffachuudhaan kamisa kaleessaa as magaalaa teessoo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC'tti hiriira gaggeessaniiru. Haalli hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii nu yaachisa. Hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamaniif mootummaan gara mariitti haa deebi'u gaaffiiwwan jedhanis dhageessisaniiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Obbo Fitsuma Ragga gaaffii hiriirtotaa ilaalchisee hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataarra jiran dirqii nyaachisuun hin danda'amu garuu haala fayyaa isaanii ilaalchisee mootummaan yaalii kennuuf qophii ta'uu mana murtiitti mirkaneesseera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Kanneen hidhaa jiranis dhimmi isaanii seera biyyaatiin ilaalamaa kan jiru ta'uu dubbatan Tigist Gammeetu qindeesse.
Yeroo kana keessatti beektonni kennaa akka jawaas akka baqqalaa guyyaa 29 nyaata malee jiranii ro'iin jiraa sodaachisee jira.
Kanaan jette dhaabbata ollaa jedhamu bakka bu'uudhaan kutaa Illinois Chicago irraan dhufte seenaa jimjimooti. Kaayyoo hiriira jaarmayaan hawaasa Oromoo Washington DC qindeessee fi Oromoonni naannoo magaalattiitii fi kutaalee Yuunaayitid Isteets kaan irraa dhufan dhibbaan lakkaawwaman itti hirmaatan kana kaleessa namoo daandii gara itti aanaa dura taa'aa boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo Washington DC obbo Asaffaa Kitiliitti bilbiluudhaan gaafateera.
Biyya Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga dhala namaa daangaa darbee Oromiyaa keessaa alatti gara Tigraayitti illee bal'atee waraanaan geggeessamaa jira. Oromiyaan akkuma jirtutti tika command postii waraana jalatti bitamaa jirti. Bishaangul Gumuzitti akkasuma babal'atee jira. Keessuma addatti Oromiyaa waggaa sadan darban kanaaf lamaaf walakkaa jechuudha. Waraanaa ni bulaa jirti. Isa kan addunyaatti beeksisuu fi immoo oktituu kun kanaan jiru maqaa filannoo jedhuun uummata addunyaa gowwoomsuudhaaf yaalaa jiru. Uummanni ba'ee galuuyyuu bakka hin dandeenyetti mormitoonni siyaasa adda bilisummaa Oromoo KFO dabalatee deeggartoota miseensota ganoota dhaabbolii kana badii tokko malee mana hidhaatti ugguranii waajjira isaanii cufanii bakka uummanni mirga jireenyaa isaa sarbamee rakkoo guddaa keessa jirutti waa'ee filannoo odeessuu kun tasuma waanuma hin danda'amne waan hin fakkaanne ta'uusaa addunyaatti hubachiisuu fi uummanni keenyaaf biyya keessaa fi biyya alaa jirus immoo kan hubatee sagalee isaa akka dhageessisuu fi hiriirri keenya mootummaan Ameerikaa haaraan kun akka gaariitti akka inni kana hubate bifa barbaachisuun dhiibbaa danda'amu irratti godhee mootummaan kun gara falaatti akka inni deebi'u akka godhuuf jechuudha kan baase.
Hirmaattota hiriirichaa keessa immoo artistii Oromoo beekamaa Abdii Nuuressaa kaleessuma bilbilaan bakka hiriirichi itti gaggeeffamaa ture irraa dubbisneerra.
Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni iddoo baay'eetti dhufee jira. Iddoo adda addaatti namni baay'ee dhufee jira. Egaa haala koronaa irraan kan ka'e xiqqoo hundillee akka barbaadetti namni iddoo baay'eetti akka barbaadetti dhufuullee baatu. Oromoon yeroo amma kanatti aarii guddaa keessa jira. Aarii siikii ganamuu keessa jira. Dhaadannoon isin dhageessisaa jirru akkuma beekamu hayyoonni keenyaa qabsaa'onni keenyaa akka Jawaar fa'aa bira kaasaa Hamzaa Booranaa warri Oromoof jedhanii sagaleef utuma sahaa jiran warra mana hidhaa keessa jiru jira. Warra nyaata lagatee mana hidhaatti jawaa jiru saniif sagalee ta'u jira. Mana hidhaa keessatti har'a booru hin jiru jennee ka'ee kun kana dafanii haratamaan akka dubbinuuf oolchanii isa gaafachaa jira.
Rakkoo hiriirtonni jira jedhaniif falli maalii gaafii jedhuuf immoo jaarmayaa hawaasa Oromoo irraa obbo Asaffaa Kitilii akkas jedhan.
Falli biyya sanaa rakkoo walxaxaa waggaa dheeraa itti fufee deemaa jiru kana kan keessaa bahamuu danda'amu jalqaba irratti uummatoonni bilisa ta'uutu irra jira. Mirga wabii jireenyaa filuu filatamuu argatanii bilisa ta'anii bakka bu'aa isaanii dhugaa jala qabanii amma oliitti filatanii mootummaa ce'umsaa tokko yookiin yeroodhaaf. Akka Oromiyaatti fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa tokko gadi dhaabbatanii naannoollee warri kaanillee akkasuma bakka kan isaan bu'u tokko yeroo godhatanitti walitti dhufanii immoo jiddugaleessa tokkotti ajandaa waloo tokko irratti immoo waliin mari'atanii furmaata gara fuulduraatti biyyattiin sun akkamitti buluu dandeessi akkamitti itti fufuu dandeessi kan jedhu kana irratti walii galan tokkodha nagaa waaraan dhufuu kan danda'u. furmani tokkoof tokko kana duwwaadha. Humna waraanaatiin humna qawweetiin jaarraa 21ffaa kana keessa fedhii ummataa malee irraa gaditti waraana bobbaaseen bita jechuun waan tasuma hin danda'amnedha. Kun ummata fixuudha. Yoo itti baay'ateetti deemee gara siviil waariitti ummata jidduutti rakkoo uume rakkoo hamaa fiduuf adeema jechuudha. Kana addunyaan sirriitti akka hubatudha kan barbaannu.
Hirmaattota keessas seenaa jimjimoo deebii mootummaa irraa eegan ibsiti.
Furmaati kan ta'u amma kan ta'u sirriitti beekamni keenya mootummaanis kan beeku kabajjaanis kan beeku qabdu yeroo kana keessatti furmaata hatattamaa akka ta'uu danda'u mootummaan gaaffilee hidhamtoota hatattamaanii marii jalqabee warri kun akka beelarraa bahu gadoo qaba. Itti aanee ammoo manii permanenti ta'ee fara biyya sanii kan ta'uu danda'u Oromoo qofaaf osoo hin ta'e uummata sabaaf sulammii Tigree Somaalee bakka marayyuu mariitti deebi'u qaba jennee asirra goona.
Gaafii hirmaattotaatiif deebii gama mootummaatti argachuudhaaf Yuunaayitid Isteetsitti Ambaasaaddarii Itoophiyaa Obbo Fitsum Aragaa an dubbise immoo gabaasaa VOA Hattaamuu Siyyuum. Ambaasaaddar Fitsum hojiin mootummaan hojjechaa jiru seera qabeessa akka ta'e ibsan.
Itoophiyaa mangistii bokkuu yaallau ህግን ተከትሎ ተጠርጣሪ የሆኑ አካላት በቁጥጥር ስር ውለው ያው ህግን ተከትሎ መረጃ በማቅረብ በፍርድ ሂደት
ተራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወንጅሩ ሴሮዶኔ ቃሞኒ ሸክተምቶስታን ተናጀለ ኦለኒ ሴረረቱን ዳውዳን ረጋን ዲያቴ ደም ሰሙርቲ ረወረጅረኒ ከና ሴሮዶፉዳን ዋንጎደ መሚቶዶ ይፈኖ እንጀዱ ስሪምት ጀቹዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ድርቀበ ሸክተምቶስ ሴረቲ ዲየሱቀባ ሰነጎቻ ጅራስ
ሄደምቶታ ላልቼ ጋፊ ጋፈተመኒ ሞቱማን ሴረብየቲ ሆርዶፌ ወጀቻ ጅራቹሳ ኢፕሰን
ያው ካውን ቀደም በመንግስት ተቃቃቢ ህግ በተደጋጋሚ ምላሽ የሰጠበት ጉዳይ ነው። ጉዳያቸውን በህግና በግ ብቻ ይከታተሉ ተደርጎ የሄደና ያለው ከረሃብ አድማ ጋርም ተያይዞ ያለው ያው እነሱን መብት ማክበር ይገባል። ረሃብ አድማ አስገድዶ
ይመሳኒ ሴራፍ ሴራን ቆፈቆርዶ ፈንጎደሜ አከሲት ዴማጅራ ሞርሚ ለገናኛ ታወሊ ወልቀበቴ ወንጅሩ ምርገሳኒ ከበጁን ይበርባችሳ ድብቂ ሲሰኒኛ አችሱን እንደንዳሙ ገሩ ቃምኒ ለገናኛ ታረጅሩ ዲመፈያቲ ወልቀበቴ ወንኒ ካጅሩ ጉያ ከለሳሌ መነሙርቲቲ ሙርቲን ሐለት ከነመቱ ጅራ ከራ ሞቱማቲን ሞቱማን ሆስፒታል ሞቱማት ያሊጉቱ ከነፍ ቆጳተው ምርከለሰራ ስለነም ብራሳ ከከነሙ ሐለት ጎደመኒ ጅራ ከናፉድ እምጭ አርከስረ ፈምቶታ ይካን አርከቡ ካቶሌ ሳኒ ጅረጀቹራ
ቢየቲ በካዳዳ ከሰክ ረኮን ነገኛ ቱሬራን ጀደን አምባሳደር ፍጹም ሰኒ ወልቀበቴ ወሪ ሀርከ ከሰ ቀባቹዳን ሸከመን ተአና ጀለ ኡልፈመኒሩ ናንዶ ከናው ከንሰን ዋን ጀደ ሞዶን ጠይን ጉትማ ቢየቲ ከሰት ተወይ ሰኒ ዋን ንሴንሰ ዳባት ኮታ አኒፍ ቆፈይ ደመን ወን ጀደሙስ ስሪየ ከንታኔ ዱበተን ሞትማ ዩናይትድ ስቴትስ ቀርቃርሳ ኢትዮጵያ ጎዱ ሀዳቡ ጋፊንጀ ሪራራት ከኡንሳ ለመገድሲሳ ኩኒ ጋፊ ለሚከኘት ጅኔ ኢንፎርመስ ሲጀጠኒሩ ካራብራቲን ሮቢ ኤንገዳ ሐዋስኒ ኦሮሞ አውስትራሊያ መጋለ ሜልቦርን ከሰጥቲ ሪራ ወልፈካታ ከጌሰር ከባሰቅ እንዳህፍ አንተ ግስገመቲ